Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šorīt mums ir unikāla iespēja. Esam sazvanījuši Eirolīgas čempionu, Kurskas Dinamo treneri Mārtiņu Zībartu. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Mārtiņ, vai pats jau esat noticējis tam, ko ar komandu paveicāt?
Lēnām sākam noticēt pēc garā ceļa mājās un ilgā un lielā sagaidīšanas esam nokļuvuši Kurskā un lēnām sākam aptvert to, ko ir izdevies sasniegt šajā sezonā.
Kas tur bija Kurskā parāde, milzīgi cilvēku poļi, kā jūs sagaidīja mājās?
Jā, nu mēs ieradāmies ar vilcienu un viss perons bija pilns ar mūsu līdzjutējiem un policijas orķestras spēlē. Tā kā sagaidīšana bija liela un visai pilsētai tas liels notikums un liels svētki.
Trener, varbūt nu, tā retrospektīva atskatīsimies šī sezona, kad sākās jūs pats nu, cerējāt uz kaut ko tādu, jums bija citi mērķi. Kāds bija domas sezonas sākumā?
Nu, noteikti es domāju jau no pirmās dienas, kad mēs esam vieni no Eirolīgas favorītiem un noteikti, ka mēs varam cīnīties par šo te čempionu titulu. Lielā mērā arī pagājušā pavasarī kopā ar kluba direktori es veidoju šīs te komandas sastāvu. Un to sastāvu mēs veidojām galvenokārt skatoties arī, lai uzvarētu UGMK komandu, lai mums viss pozīcijas būtu nosegts, tā lai mums būtu pretī pretspēlētāji, kas var nosegt Grainer, kas var spēlēt arī pret Taurāziju aizsardzībā, kā Anna Krūze tik papildināt komandā un Helēns Jak, kas abas divas bija tā kā mani ieteikumi.
Jā, nu un laikam jau Eirolīgas bilance, turpat nav neko jākomentēt, tā jau runā pati par sevi.
To var tikai kādu komandu atkārtot, bet pārspēt nevar. Bez neviena zaudējuma izdevās mums šī sezona.
Bija kāds punkts sezonā, kad jūs jūtāt kā treneris, ka nu, vai nu spēlētājs lūst, vai kaut kas neiet tā kā gribētos, ka tas var aiziet arī pa otru pusi, vai tomēr tā sezona tiešām ir tāds viens veiksmes stāsts un tikai augšup kalnā?
Nu, bija mazliet tāds krīzes brīdis, kad Krievijas kausā zaudēja, kur gan ārzemes spēlētājs nespēlēs, un mēs zaudējām finālā tieši UGMK. Nu, tad var būt mazliet kaut kur tā kā arī klubā kaut kur sāk varbūt šaubīties, ka ne katrā spēlē tā veiksme var būt mūsu pusē, jo tur arī rezultāts izšķīrās praktisku spēles pēdējās minūtēs. Tā pārliecība ir augus lielāk, jo piekrītu mēs sīnes teiktējam, ka šobrīd jau šī līmenī ļoti daudz ko nosaka komplektācija, treneri ietekmi uz rezultāti ir noteikti daudz mazāk. Tās, kuras spēlē Eiropā un nespēlē Ķīnā, arī principā bija visās četrās šīs komandās, kas bija fināla četrnieki, arī bija labākās.
Sarunas noslēgumā, kādi tagad ir tuvākie plāni jums komandai?
Mums ir vēl palikusi fināla sērija Krievijā pret UGMK Jekaterinburgas komandu, tā kā tagad mēs nedēļu gatavojamies pirmajām finālspēlēm, kas būs 23. 24. aprīlī Kurskā divas nedēļas vēl sērija pret pasaules bagātāko komandu UGMK un tad nedēļa atpūtas un dodamies Latvijas izlases treniņu nometnē.
Gan jau, ka sakojāt līdz, kā Latvijas izlases spēlētājiem veicās šajā sezonā, jo gal galā Jāņu laiks, kad čempionāts nav nemazais kalniem.
Principā sekoja visām izšķirošajām TTT spēlēm, gan Eiropas kausa izslēgšanas spēlēm, gan tāpat regulārā sezonas spēlēm, kur spēlē galvenokārt izlases kandidātus, kas ir Latvijā, tāpat arī ārzemes spēlētājiem. Tā kā informācija ir tikai jāstrādā jau no pirmās dienas, lai mēs varētu labi nospēlēt Eiropas čempionātā.
Nu, to arī novēlam no mūsu puses, un tad sāku arī paldies, ka atsaucāties šai sarunai, un arī veiksmīgi gan Krievijas fināla sērija, gan arī tad to pirmsjāņu laiku, tā lai tas viss nebeidzas tikai pēc trijām spēlēm 19. jūnijā.
Jā, liels paldies!
Paldies, treneri!